Maksāt nespējīgā Liepājas metalurgs meitas uzņēmuma Liepājas ostē lēma vadība Latvijas radio plašāks komentārs par cilvēku atbrīvošanas sniegt nevēlējās, uzsverot, ka cilvēku aiziet no uzņēmuma apusē vienojoties. Tikmēr Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiāles vadītāja Dace Baumane skaidro, ka līdz šim aģentūrā reģistrējušies 56 Liepājas ostē lēma darbinieki.
Tie ir stividori, dokēri, celtņu operatori, viss lielākā apjomā, ja tā paskatāmies, kas tad ir no tiem 56. Nu, mēs jau redzam, ka arī reģistrācijas dienā vai arī jau marta laikā viņiem ir nu, teiksim, izteikti darba piedāvājumi, jo mums ir vajadzīgi gan celtņu operatori, gan auto iekrāvēja vadītāji, gan ekspedītori, gan loģistikas speciālisti, gan kravas automobiļu vadītāji un tā kā tur vairāk cilvēki tāda arī bija speciālisti, tad šie darbi arī jau tika piedāvāti jau tai pašā reģistrācijas dienā vienam otram. Ja paskatāmies, ko viņi vispār vēlas, kādas vēlmes viņi ir izteikuši, tad 10 no viņiem vēlas apgūt kādu traktoru tehniku, 4 vēlas ar mūsu palīdzību sagatavot CV, kurš viņiem līdz šim nav bijis, jo tur arī mēs redzam, ir diezgan daudz cilvēku, kas strādā vairāk kā 20 gadus. 2 no viņiem vēlas valsts valodu mācīties, acīm redzot, nu, zināšana līmenis nav pietiekoši.
No telefona klausuli.
Tikmēr vairāki simti bijušo metalurgu ir iesaistījušies dažādās apmācībās un ir jau tās pabeiguši, norāda filiāles vadītāji. Visvairāk cilvēki vēlējušies apgūt tieši valsts valodu. Darbā iekārtojas tikai retais, turpina Baumane.
Jā, no šobrīd uzskaitēja 1243 metalurgi, bijušie metalurga darbinieki precīzāk. Darbā ir iekārtojušies šai laikā 70. Ar darba meklēšanu šie cilvēki tā ļoti nesteidzās, nu, ņemot vērā arī to, kādi viņi ir speciālisti un kādu darbu viņi meklē. Liela daļa joprojām cer un gatavojās tam, kad varētu aiziet strādāt atpakaļ tajā brīdī metalurgā, kad tas darba atkal atsāks rudenī, vasaras beigās.
Pašlaik Liepājā bezdarba līmenis sasniedzis 3,7%. Pēc ilgāka pārtraukuma šonedēļ vērojams neliels bezdarba līmeņa samazinājums par 0,1%. Tas saistīts ar pavasara iestāšanos un darba tirgus aktivizēšanos. Martā Liepājā darbā iekārtojušies 408 bezdarbnieki. Vakances ir saistīts ar ēku siltināšanu un citiem darbiem. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.